አድካምን ብርቱዕን ንዕዝ ተራእየሉ ፕረዚደንታዊ ወፍርታት ኣሜሪካ ሎሚ ሰሉስ ይዛዘማሎ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ወይን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንተወሳኺ 4 ዓመታት ንክምርሑ ክመርፁ ወይ ከዓ ኣብ ክንድኦም ንዴሞክራስያዊ መናሓንሕቶም ጆ ባይደን ክትክኡ ንምውሳን ኣብ መረፃ ተፀሚዶም ውዒሎም ኣለዉ። ጆ ባይደን ኣብ ስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ደላወር ብምስታፍ ንመዓልቲ መረፃ ክቕበሉ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብግዲኦም ኣብ ቴሌቭዥን ፎክስ ቀሪቦም ክንዕወት ኢና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደንን ኣብ ቁልፊ ዝበሃላ ክፍላተ ግዝኣታት ንዘይወሰኑ መረፅቲ ንምቕራም ክንዲ ዝከኣሎም እናሰርሑ ውዒሎም ኣለዉቲ ማለት ብራይን ፓደን ንዘዳልዎ ሪፖርት መንያ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዕለት ወፍሪ ምርጫ ሕፁይ ፕረዚደንት ዲሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኦሃዮን ፔንስልቬንያን ብምኻድ ናይ መወዳእታ ምሕፀንታ ንመረፅቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ግዜ ምውሳን ኣኺሉ እዩ። ዲሞክራሲና ንምምላስ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ። ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ካብዚ ንላዕሊ ኢና እዮም ዝበሉ ባይደን። ባይደን ብመሰረት ዝተኣከበ ርእይቶ ህዝቢ ኣብ ፔንስልቬንያ ብ400 ሚእታዊ ይመርሑ ኣለዉ። ግን ኣብ 2016 ዓ ምት ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ኣብ ፔንስልቬንያ ተዓዊቶም። ወላ እውን ዝተኣከበ ርእይቶ ህዝቢ ዝምርሑ ከም ዝነበሩ እንተረኣየ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ካልእ ወሳኒት ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ኣብ ፍሎሪዳ ብሰንበት ወፍሪ ምረፁን ያካይዶም እዮም። ትራምፕ ንፕረዚደንትነት ንክዕወቱ ኣብ ፍሎሪዳ ክዕወቱ ኣለዎም ይብሉ ተንተንቲ። ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከቦ ወፍሪ ምረፁኒ ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ከምዚ ዝበለ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከቦ ዓብዪ ኣኼባ ክረኽቡ ኣይኽእሉን። ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ህዝቢ ከርክብ ዝኽእል እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ንኣሜሪካ እንደገና ዓባይ ምግባር እዩ ኢሎም ትራምፕ። ኣብ ቀረባ ዝተኣከበ ርእይቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ኣብ ፍሎሪዳ ትራምፕን ባይደንን ማዕር ማዕር እዮም ዘለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብታ ካልእ ወሳኒ ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቬንያ እውን ምስተን ካልኦት ኖርስ ካሮላይና፣ ሚችጋንን ዊስኮንሰንን በፂሖምን እዮም። እዚአን ኣብ 2016 ዓ ም ዝተዓወቱለን ክፍለ ግዝኣታት እየን። ሎሚ ግን እዘን ክፍለ ግዝኣታት ንባይደን ዝደገፋ እንተወሓደ እውን ናብ ባይደን ዝዘዘዋ እየን። ቀንዲ ትኩረት ወፍሪ ባይደን ኣተሓሕዛ ፕረዚደንት ትራምፕ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። እቲ ለበዳ ከዓ እንደገና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ውስኽ እዩ ዘሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ብወገኖም ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝነበረ ዕቤት ኢኮኖሚ እዮም ኣትኩሮም ዘለዉ። ባይደን ግብሪ ክውስኽ እዩ፣ ሽቕለት ኣልቦነት እውን ክውስኽ እዩ ዝብል እውን 95 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ድረቡ ብውስጣ ድምፁ ሂብሉ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኣብ ዘበናዊ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ መረፅቲ ዝተረኣየሉ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሎም። ተዓዋቲ ሎሚ ለይቲ ከይፍለጥ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብውስጣ ዝተላኣኹ ድምፂ ምቁፃር ክድንጉ ይኽእል እዩ። ኣብተን ተቀራራቢ ውፅኢት ዝተረኣየለን እውን ምናልባት ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ከጋጥመን ስለ ዝኽእል እዩ።